Έχουμε τελειώσει την πεντηκοστή υπόθεση εκ του μικρού Ευεργετινού, η οποία έχει θέμα ότι είναι επικίνδυνη παράβαση και μιας μόνο εντολής, και σήμερα θα δούμε την 51η υπόθεση, η οποία θέμα έχει γενικό ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε με γενναιότητα στην ακηδεία και την λύπη που μας προξενούν οι δαίμονες. Και αρχίζει η διαπραγμάτευση της υπόθεσης αυτής με ένα απόσπασμα από το βίο και τους λόγους της Οσίας Μητέρας μας Συγκλητικής. Λέγει λοιπόν ο Ευεργετινός: «Η Μακαρία Συγκλητική είπε στις αδερφές που είχα συγκεντρωθεί κοντά της: υπάρχει λύπη ωφέλιμη και λύπη βλαπτική, και ωφέλιμη είναι η λύπη όταν ο άνθρωπος θρηνεί για τις αμαρτίες του, όταν θλίβεται για την πνευματική άγνοια του πλησίον του, όταν ανησυχεί μήπως ξεφύγει από το σκοπό του και όταν έχει αγωνία να κατακτήσει την τέλεια αρετή. Υπάρχει όμως και η λύπη που υποβάλλει ο εχθρός, και αυτή είναι εντελώς παράλογη. Από μερικούς ονομάζεται και ακηδεία. Τη λύπη αυτή πρέπει να την αποδιώχνουμε με την προσευχή, κυρίως και με την ψαλμωδία, κάνοντας τη σκέψη ότι στην παρούσα ζωή κανένας ασύνετος δεν είναι χωρίς τέτοιες λύπες». Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το μεγάλο θέμα της λύπης και της ακηδείας είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται και από τη λύπη και από την ακηδεία. Λύπη η οποία προξενούν, όπως λέγει εδώ η εμάς συγκλητική και η υπόθεση του Ευεργετινού, την οποία προξενούν οι δαίμονες, και λύπη η οποία υπάρχει στον άνθρωπο, την οποία προξενούν τα δεδομένα και τα γεγονότα της ζωής του. Η λύπη την οποία προξενούν οι δαίμονες έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα για την ψυχική υγεία και την πνευματική υγεία του ανθρώπου, ακόμα και τη σωματική υγεία. Υπάρχει όμως και η λύπη η οποία είναι ψυχολογική, είναι η ανθρώπινη, είναι το εκ του ανθρώπου προερχόμενο, η οποία λόγω της ευαισθησίας μας, λόγω της σκληρότητας των περιστάσεων και των γεγονότων της ζωής μας, λόγω διαφόρων συμπεριφορών και διαφόρων συγκυριών που συμβαίνουν στη ζωή μας, μπορεί πράγματι να μας πληγώσει, να μας τραυματίσει, μπορεί να μας διαλύσει κυριολεκτικά. Η λύπη, αυτή η λύπη και η ψυχολογική, αλλά και η λύπη η εκ των δαιμόνων, είναι καταστροφική. Μόνον η λύπη, η κατά Θεόν λύπη, όπως οι πατέρες και οι γραφοί την ονομάζουν, αυτή μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει, διότι είναι μία θλίψη, είναι μία λύπη η οποία γεννά αισιοδοξία, γεννά θάρρος, γεννά ελπίδαν εις τον Θεόν και γεννά εμπιστοσύνη και έτσι αγάπη προς τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να λυπάται και να χαθεί μέσα στην λύπη, αλλά θέλει ναι να λυπάται όταν κάνει λάθη και όταν έχει πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, αλλά να λυπάται έχοντας ελπίδα ότι ο Θεός ως Πατέρας που είναι μπορεί να τον βοηθήσει και θα τον βοηθήσει όταν επικαλείται το Πανάγιο όνομά του. Ακόμα η κατά Θεό λύπη γεννά χαράν στη ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο καλός Θεός βλέποντας τον άνθρωπο, την εικόνα του να θλίβεται διότι είναι μακράν του Θεού, δηλαδή να θλίβεται ας πούμε για τον Θεό, να το πούμε έτσι, τότε ο καλός Θεός μη θέλοντας να θλίβεται το πλάσμα του, επισκέπτεται την ψυχή του ανθρώπου, του θλιβωμένου ανθρώπου, του πενθούντος ανθρώπου, επισκέπτεται και γίνεται αυτό που λέγει στους μακαρισμούς, μακάρι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Δηλαδή ο Θεός δίδει την παρηγορία και την παράκληση εις τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και θλίβονται, γιατί λόγω των ανθρωπίνων τους παθών και των ανθρωπίνων τους, ας πούμε, αδυναμιών, τραυματίζουν τις σχέσεις τους με τον Θεό και είναι μακράν του Θεού Πατέρα τους. Αυτή η κατά Θεόν λύπη ελκύει τη χάρη του Θεού, την παρακλητική εκείνη χάρη, την παρηγορητική χάρη, η οποία παρηγορεί την ψυχή εις το βάθος, τη δυναμώνει, την ελευθερώνει από την αμαρτία και από τα πάθη, την ξεκουράζει και την κάνει φωτεινή και φεδρή. Οι άλλες δύο οι λύπες, η ψυχολογική και η δαιμονική, καταστρέφουν τον άνθρωπο. Αλλά και η ακηδεία, όπως την ονομάζουν οι πατέρες, είναι ένα φοβερό πάθος ψυχικό που είναι και αυτό γέννημα της λύπης και του εγωισμού κατά βάση, που ο άνθρωπος φτάνει σε μια ανορεξία, σε μια πνευματική ανορεξία, και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δεν θέλει τίποτα, δεν επιδιώκει τίποτα, δεν συγκινείται με τίποτα, δεν ασχολείται με τίποτα και γενικά δεν τον ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Αυτή η ακηδεία είναι φοβερή, είναι σαν μια πυρκαγιά που στο πέρασμά της κατακαίει τα πάντα και τα αφήνει όλα στάχτη, μαύρη και ερημική. Έτσι είναι και η ακηδεία. Και σήμερα δυστυχώς πολλά παιδιά, νέοι άνθρωποι, δοκιμάζουν αυτόν τον μεγάλο πειρασμό της ακηδείας και δεν έχουν όρεξη να κάνουν κάτι, δεν έχουν όρεξη να κάνουν τίποτα. Τι μας λέγουν οι πατέρες και τι μας λέγει η Αγία Συγκλητική σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει λύπη ωφέλιμη, λέγει, και λύπη βλαπτική. Έτσι, υπάρχει λύπη η οποία είναι ωφέλιμη και λύπη η οποία βλάφτει την ψυχή του ανθρώπου. Και μας εξηγά ποια είναι η ωφέλιμη λύπη. Ωφέλιμη λύπη, λέγει, είναι όταν ο άνθρωπος θρηνεί για τις αμαρτίες του, όταν ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του βεβαρημένο μέσα στις αμαρτίες, τραυματισμένο, πληγωμένο, τότε αυτή η λύπη είναι ωφέλιμη, ας την πούμε, γιατί όπως είπα προηγουμένως, επειδή γίνεται για τον Θεό, για το ότι είμαστε μακράν του Θεού, ο Θεός τροποντινά συγκινείται από τον πεθούντα άνθρωπον για τις αμαρτίες του και σαν καλός πατέρας επισκέπτεται την ψυχή του ανθρώπου και την παρηγορεί, την παραμυθεί, και η χάρις του Θεού πάντοτε ξεκουράζει και αναπαύει και θεραπεύει και ενδυναμώνει και στηρίζει και φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η λύπη είναι ωφέλιμος, ο λύπη για τις αμαρτίες μας, αλλά εννοείται ότι η λύπη όχι με απελπισία ότι είμαι αμαρτωλός και χάθηκα, αλλά ότι ναι, είμαι αμαρτωλός, αλλά ελπίζω εις την αγάπη του Θεού, ελπίζω ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας μου, θα με ελεήσει, θα με συγχωρήσει, θα με δεχτεί κοντά του. Έτσι ελπίζει ο άνθρωπος ο οποίος θλίβεται κατά Θεόν. Επελπίδει της δυνάμεως και της παρηγορίας του Θεού. Ωφέλιμη λύπη είναι ακόμα και όταν θλίβεται κάποιος για την πνευματική άγνοια του πλησίον. Όταν βλέπεις τον αδερφό σου να αγνοεί τον Θεό, να μην γνωρίζει την ύπαρξη του Θεού ή να αρνείται τον Θεό και να βλάπτεται έτσι με αυτόν τον τρόπο, τότε επειδή αγαπάς τον αδελφό σου, θλίβεσαι, δεν μπορείς να μην θλίβεσαι βλέποντας την άγνοια και την αποστασία του αδελφού σου. Και αυτή η λύπη είναι κατά Θεόν, γιατί είναι γέννημα της αγάπης. Λύπη ακόμα καλή είναι όταν ανησυχεί κάποιος μήπως ξεφύγει από το σκοπό του και έχει καλήν αγωνία να κατακτήσει την αρετή. Είναι αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, η καλή ανησυχία, να έχει ο άνθρωπος την καλή ανησυχία, να μήπως και ξεφύγει από τον δρόμο της αρετής, μήπως και χάσει τον σκοπό του, μήπως και χάσει τον προορισμό του, μήπως τέλος πάντων χαθεί από το δρόμο του Θεού. Αυτή η λύπη είναι καλή, είναι κατά Θεόν, ελκύει τη χάρη του Θεού, η οποία, όπως είπαμε προηγουμένως, φέρνει πνευματική υγεία. Υπάρχει όμως και άλλη λύπη που υποβάλλει ο εχθρός, και αυτή είναι παράλογη και καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, και από μερικούς ονομάζεται και ακηδεία, φέρνει και την ακηδεία. Αυτή η λύπη είναι παραδείγματος χάρη λυπήθηκα, γιατί ας πούμε αισθάνομαι ότι κάποιος δεν με λαμβάνει υπόψη, αισθάνομαι ότι με αδικούν, με περιφρονούν, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου, δεν απέκτησα τόσα χρήματα όσα ήθελα, δεν απέκτησα σχέσεις με ένα πρόσωπο το οποίο ήθελα και το οποίο δεν επιθυμεί να έχει σχέσεις μαζί μου. Ακόμα και μπορεί να έχουμε και λύπη, γιατί δεν κατάφερα να κακουργήσω, έτσι ήθελα να σκοτώσω τον άλλον και δεν τα κατάφερα και αισθάνομαι λύπη. Ήθελα να κλέψω και δεν τα κατάφερα. Ήθελα να κάνω απάτη και δεν τα κατάφερα και με πιάσε λύπη, στενοχώρια. Αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεό. Αυτή η λύπη είναι αμαρτωλή λύπη, είναι καταστροφική για την ψυχή του ανθρώπου. Υπάρχει όμως και λύπη τέτοια δαιμονική, η οποία έρχεται σαν ένα σύννεφο μελαγχολίας στον άνθρωπο και είναι πνευματικής αιτίας, δεν είναι βιολογικής αιτίας, δεν είναι λόγω κάποιων διεργασιών στον εγκέφαλό μας, αλλά έχει πνευματικά αίτια, και αυτή τη λύπη έρχεται στον άνθρωπο γιατί κάπου στο ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν κενά, πνευματικά κενά, υπάρχουν ρογμές πνευματικές όπου υπάρχει αρρωστημένος εγωισμός συνήθως, ή μια υπερβολική υπερευαισθησία ή μια υπερβολική υπερευσυνειδησία, την οποία αυξάνει και ο εχθρός μας με σκοπό να μας κουράσει. Καμιά φορά η αδιακρισία μας να κάνουμε πράγματα, να προσφέρουμε, να θυσιαστούμε, να κάνουμε ξέρω εγώ έργα ακόμα και καλά, τα οποία μας οδηγούν σε μια υπερκόπωση, και μετά όταν υπερβούμε τις δυνάμεις μας και τα όρια μας και μας πιάνει η μικροψυχία, μας πιάνει η ακηδεία, πέφτουμε κάτω, τα παρατούμε όλα, και εκεί που παλιά επαιτούσαμε τώρα τα παρατήσαμε όλα και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, γιατί με την υπερκόπωση και την υπερευαισθησία έχουμε διαλύσει τον ψυχικό μας κόσμο. Αυτή τη λύπη, τη δαιμονική λύπη, πρέπει να την αποδιώχνουμε, λέγει η αμάς συγκλητική, με την προσευχή, κυρίως με την ψαλμωδία. Πρέπει να τη διώχνουμε, λέγει, προσευχόμενοι, αναγινώσκοντες προσευχές, τους ψαλμούς της Εκκλησίας, ψάλλοντες ύμνους πνευματικούς, κάνοντας τη σκέψη, έχοντας κατά νου μας ότι στην παρούσα ζωή κάθε άνθρωπος συνετός δεν έχει τέτοιες στεναχώριες. Κάθε άνθρωπος ο οποίος κάνει έναν αγώνα που προχωρεί τη ζωή του με σύνεση, είναι φυσικό να συναντήσει τη ζωή του και δυσκολίες και δοκιμασίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό την δαιμονική λύπη να την εκδιώκουμε με την ψαλμωδία, την προσευχή, την μελέτη, την ανάγνωση. Η άλλη λύπη, η ψυχολογική, εκείνη πρέπει να διώκεται από τον άνθρωπο και με την ψυχική στήριξη, αν μπορεί να γίνει, και αν βέβαια δούμε ότι υπάρχει βλάβη πλέον και στην αρμονική, ισορροπημένη λειτουργία του εγκεφάλου όσον αφορά τις διάφορες χημικές ουσίες του εγκεφάλου, τους νευροδιαβιβαστές κτλ., τότε μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια και ειδικών ακόμα, προκειμένου να μας βοηθήσουν να ισορροπήσει το σωματικό όργανο του οργανισμού μας, που λέγεται εγκέφαλος και ρυθμίζει μέσα από διάφορες χημικές ουσίες που έχει την ισορροπία της μελαγχολίας και άλλων καταστάσεων στην ψυχή του ανθρώπου. Το Αββά Ισαΐου: αν αγωνίζεσαι εναντίον κάποιου πάθους, μη λιποψυχήσεις. ρίξε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό λέγοντάς του «Κύριε, δεν έχω τη δύναμη να νικήσω αυτό το πάθος. Βοήθησέ με τον ταλέπορο». Έτσι πες με όλη σου την καρδιά και θα νιώσεις ανάπαυση. Βλέπετε οι πατέρες πόσο ωραία μας τα λένε και πόσο ωραία μας τα διδάσκουν, χωρίς ίχνος άγχους, χωρίς ίχνος ανισόρροπης ψυχολογίας, χωρίς ίχνος αγωνίας ψυχολογικής και λύπης και όλων αυτών των πραγμάτων. Λέγει ο Ισαΐας, εάν αγωνίζεσαι εναντίον κάποιου πάθους και δεν μπορείς να τον νικήσεις και αγωνίζεις και δεν τα βγάζεις πέρα, μην χάσεις το θάρρος σου, λέει. Μην ολιγοψυχήσεις για να πιάσεις να λες δεν μπορώ και τι θα κάνω, δεν αντέχω και τι θα γίνω, θα πεθάνω, θα κάνω, θα φτιάξω και Θεέ μου πάρε με και Θεέ μου πέθανε με και Θεέ μου κάμε με και δεν θα αντέξω και δεν θα κάνω και θα φτιάσω. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ολιγοψυχία. Αυτά τα πράγματα είναι λάθος κινήσεις και ενέργειες στους πνευματικούς ανθρώπους. Τι κάνουμε? Κάνουμε, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, το εξής. Ρίξε τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό. Πιάσ' τον εαυτό σου, λέγει, και ρίξε τον μπροστά στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ταπεινώθου ενώπιον του Θεού και πες, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ πλέον να κάνω τίποτα με τις δικές μου δυνάμεις. Πού τις ήβρα τις δυνάμεις εξάλλου, αλλά τέλος πάντων με αυτές που νόμιζα ότι είχα και διέθετα. Ορίστε, απέδειξα και αποδεικνύω κάθε μέρα ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι μου μένει να κάνω? Να πέσω μπροστά στα πόδια σου και να σε παρακαλέσω εσύ να κάνεις ό,τι γνωρίζεις και ό,τι θέλεις προκειμένου να με βοηθήσεις τον ταλέπορον άνθρωπο. Αλλά άραγε θέλουμε να το κάνουμε, γιατί καμιά φορά λέμε ότι θέλω να ξεφύγω από αυτό το πάθος και δεν μπορώ, γιατί βολευόμαστε έτσι, εξυπηρετούμε τα πάθη μας και λέμε αγωνίζομαι αλλά δεν μπορώ να το νικήσω. Αλλά κατά βάθος μου αρέσει που δεν μπορώ να το νικήσω, γιατί η φιλιδονία μου είναι τόσο μεγάλη και με εχμαλωτίζει, γι' αυτό και κατά βάθος δεν θέλω να μου πάρει ο Θεός το πάθος αυτό, δεν θέλω να το νικήσω, για να λέω ότι αγωνίζομαι αλλά δεν μπορώ και μέχρι που να μπορέσω θα δούμε. Και έτσι χρησιμοποιώ τον χρόνο για να τρέφομαι και να ειδύνομαι από το πάθος αυτό της φιλιδονίας. Ενώ πρέπει ο άνθρωπος να μισήσει εξ όλης καρδίας τη φιλιδονία και την αμαρτία και τότε να προσπέσει ενώπιον του Θεού και να τον παρακαλέσει «Κύριε, σε παρακαλώ, λυπήθουμε και διόρθωσέ με». Βέβαια θα μου πει κάποιος και πότε μπορεί ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, να βρει αυτήν την ισορροπία την πνευματική. Πράγματι δεν είναι εύκολο, ούτε είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό ό,τι και να γίνει, αδελφοί μου, όπως και αν είμαστε, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, ας επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομα του Κυρίου και το αμέτρητον του έλεος και να λέμε κι εμείς, όπως λέγει ένα ρητό, «Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσουμε». Χριστέ μου, να λέμε, εγώ δεν ξέρω. Θέλω, δεν θέλω, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν ξέρω ούτε αν θέλω, δεν ξέρω ούτε αν δεν θέλω. Γι' αυτό εσύ ως Θεός, σε παρακαλώ, είτε θέλω είτε δεν θέλω, εσύ να φροντίσεις να με σώσεις. Να Θεός είσαι, να βρεις τρόπο να με σώσεις. Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Κάμε εσύ ό,τι μπορείς, αφού εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ούτε αν θέλω ξέρω, ούτε αν δεν θέλω ξέρω. Την ώρα που λέγω θέλω να σωθώ, επιτελώ την αμαρτία. Την ώρα που επιτελώ την αμαρτία, παρακαλώ και λέω Θεέ μου, σώσε με. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτή η κατάσταση και το χάος της ψυχής μας που δεν μπορούμε να βρούμε άκρα λόγω της εμπάθειας και της αμαρτίας μας. Αλλά εκείνο που διακρίνει τους πατέρες, θέλω να το επισημάνω και πάλι, είναι αυτή η, πώς να πούμε, η άνεση, ας το πω εντός εισαγωγικών, άνεση ψυχολογική, πνευματική, σωματική, διανοητική, με την οποία αντιμετωπίζουν ακόμα και τα πάθη τους. Δεν τους πιάνει εκείνη η τρελή υπερευαισθησία να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο, να μην ξέρουν τι τους γίνεται και να θέλουν σώνει και καλά εδώ και τώρα, εδώ και τώρα όλα να τακτοποιηθούν. Έχουν μια άνεση χωρίς άγχος. Δεν υπάρχει άγχος εις τους πατέρες εις τον πνευματικό αγώνα. Δεν υπάρχει άγχος. Όλα γίνονται εν ειρήνη, γιατί γίνονται με εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Λέγει ακόμα ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, αν στενοχωρηθείς με διάφορους τρόπους από την κακία και πέσεις σε ακηδεία, συλλογήσου τον θάνατό σου και τις φοβερές τιμωρίες. Καλύτερα να προσκολάσεις το Θεό με προσευχή και ελπίδα, παρά να έχεις εξωτερικές ευθυμίσεις και αν ακόμα είναι ωφέλιμες. Αν, λέγει ο Αββάς Μάρκος, δεν τα κατάφερες και για διάφορους λόγους και με διάφορους τρόπους έπεσες σε ακηδεία, σε αυτήν τη φοβερή κατάσταση, βέβαια εννοείται εδώ για έναν αγωνιστή, συλλογήσου τον θάνατο και τις φοβερές τιμωρίες. Ξύπνα λίγο τον εαυτό σου, κάμε του ένα ηλεκτροσόκ, ενθυμούμενος τον θάνατό σου και τις τιμωρίες, την οδύνη της κολάσεως. Αυτό όμως ισχύει για αυτόν ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά, γιατί αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματική έτσι εμπειρία και πάει να μπει μέσα στη μνήμη της κολάσεως, πιθανόν να βουτήξει μέσα σε αυτόν την άβυσσο, αλλά να μην βγει από πάνω. Γι' αυτό υπενθυμίζουμε πάντοτε ότι όλα αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες στα βιβλία τους είναι καλά και ωφέλιμα, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε πνευματικών οδηγών, γιατί δεν είναι όλα τα φάρμακα για μας. Μπορεί να είμαστε αλλεργικοί σε ένα πνευματικό φάρμακο και ο πνευματικός ιατρός θα σου πει ότι ναι, αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι για σένα. Όπως πάμε στον γιατρό και λέγει ναι, αυτό το φάρμακο είναι πολύ καλό, αλλά εσύ επειδή έχεις και μια άλλη ασθένεια που συντρέχει, δεν μπορείς να πάρεις αυτό το φάρμακο γιατί θα σε βλάψει. Έτσι και στη πνευματική ζωή. Η μνήμη του θανάτου και η μνήμη της κολάσεως είναι πολύ ωφέλιμη, είναι κατά πάντα ωφέλιμη, αλλά δεν είναι για όλους, διότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι και αδύνατοι ψυχικά που δεν αντέχουν αυτήν τη μνήμη και μπορεί να καταποντιστούν χειρότερα. Γι' αυτό ο πνευματικός οδηγός θα είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγήσει, είτε με τη μνήμη του θανάτου και της κολάσεως, είτε με τη μνήμη της αγάπης του Θεού, που είναι πιο ωφέλιμη και πιο αθώα και προσφέρεται για όλους, να αντιμετωπίζουμε την ακηδεία και την λύπη. Γι' αυτό λέγει ο Αββάς Μάρκος, τάξη, συλλογήσου το θάνατο και τις φοβερές τιμωρίες, όμως καλύτερα είναι να προσκολάσεις τον Θεό με προσευχή και ελπίδα. Καλύτερα όμως, λέγει, είναι να έχεις την ελπίδα σου στο Θεό, να μην τρομάζεις την ψυχή σου, να μην τη βάζεις σε εκείνες τις δυσκολίες. Χρειάζονται, είναι όπως το ηλεκτροσόκ που ξυπνά την ψυχή, και υπάρχουν γενναίες ψυχές και αγωνιστές άνθρωποι οι οποίοι πράγματι χρησιμοποιούν αυτόν το μαστίγιο της μνήμης του θανάτου και έχουν τον εαυτόν τους σε πνευματική εγρήγορση. Αλλά δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι όλα τα πνευματικά φάρμακα για όλους τους πνευματικούς οργανισμούς. Γι' αυτό ο οδηγός μας, ο πνευματικός μας θα μας υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις πνευματικές αρρώσκες. Και εδώ λέγει ο Αββάς Μάρκος ότι καλύτερα να προσκολόμαστε στο Θεό με προσευχή και ελπίδα, παρά να έχουμε άλλες ενθυμίσεις εξωτερικές, έστω και αν ακόμα οι ενθυμίσεις αυτές είναι ωφέλιμες. Δηλαδή είναι ωφέλιμο σίγουρα να έχεις τη μνήμη του θανάτου και της κολάσεως, αλλά καλύτερον είναι να προσεύχεσαι και να έχεις ελπίδα στο Θεό και να κινείς τον εαυτό σου με την αγάπη του Θεού και με το φιλότιμο που ανήκει περισσότερο και στη δική σου ψυχή αλλά και στην ίδια αντιφύση του Θεού, ο οποίος με την αγάπη του μας προσκαλεί κοντά του και θέλει να συγκινήσει τις ψυχές μας.